มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมดาเนียลพระธรรมดาเนียลกับเราจะศึกษากันพระธรรมดาเนียลก็ชื่อผู้เขียนดาเนียลดาเนียลเป็นชื่อหนังสือหนึ่งในหนังสือที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพระคัมภีร์และแน่นอนครับเป็นหนังสือของการพยากรณ์เพราะว่ามีการพยากรณ์หรือคำเผยพระวจนะอยู่มากในดาเนียลก็อยากจะพูดเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเจาะจงดูพระธรรมดาเนียลเศษหนึ่งส่วนสี่ของหนังสือในพระคัมภีร์ครับเป็นการพยากรณ์หนึ่งในสี่ของพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคำพยากรณ์เป็นหัวเรื่องและเนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับอนาคตนั่นคือเกี่ยวกับคำเผยพระวจนะหนึ่งส่วนห้าของเนื้อหาในพระคัมภีร์บอกถึงอนาคตในเวลาที่เขียนนั้นคำพยากรณ์จำนวนมากครับเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์สามารถแบ่งเป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จไปแล้วและที่ยังไม่สำเร็จคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ก็แบ่งได้ครับที่สำเร็จไปแล้วและยังไม่สำเร็จเราจะพบคำพยากรณ์หรือคำเผยพระวจนะที่สำเร็จแล้วจำนวนมากมายนะครับโดยเฉพาะในหนังสือดาเนียลพยากรณ์สำเร็จไปแล้วนะครับพระธรรมดาเนียลมีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการพยากรณ์เหมือนกับเครื่องบินที่บินเข้ามาจากสนามบินมาจากทุกทิศทั่วโลกเราสามารถไปดูหนังสือวิวรณ์แล้วก็เห็นว่าหัวข้อสำคัญเหล่านี้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางเรื่องหลักของการพยากรณ์คือพระคริสต์เจ้านะครับหัวข้ออื่นๆได้แก่อิสราเอลชนชาติต่างๆซาตานปรุษแห่งบาปช่วงการทนทุกข์ใหญ่และการสิ้นยุคคริสตจักรก็เป็นหัวเรื่องของการพยากรณ์อย่างไรก็ตามครับไม่มีการบอกถึงคริสตจักรในหนังสือดาเนียลไม่มีการบอกถึงคริสตจักรในหนังสือดาเนียลแน่นอนครับมีหัวเรื่องอาณาจักรยุคพันปีและอนาคตนิรันดร์หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อใหญ่ของการพยากรณ์คุณผู้ฟังครับผมไม่คิดว่าเราสามารถเห็นภาพที่สมบูรณ์หรือเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องในอนาคตหรือว่าคำพยากรณ์การละเลยการศึกษาคำพยากรณ์ทำให้เกิดผลเสียที่เราเห็นชัดในตอนนี้นะครับคือมีกลุ่มลัทธิเทียมเท็จสอนผิดนะในเรื่องการพยากรณ์ส่วนมากเนี่ยเนื่องมาจากคำสอนเกี่ยวกับการพยากรณ์ถูกละเลยมากในคณะต่างๆนะครับในคณะต่างๆถูกละเลยตัวอย่างเช่นดร.ชาฮอตท่านเป็นนักศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐนะครับได้บอกเอาไว้ท่านบอกว่าเรื่องคำพยากรณ์ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดโดยไม่ได้ทำการสำรวจการพยากรณ์ทั้งหมดในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่งานนี้ไม่สามารถทำให้สำเร็จอย่างน่าพอใจโดยคนที่ไม่ได้ศึกษาคำพยากรณ์มาอย่างดีผู้เขียนคือดร.ฮอตนะครับรู้สึกตัวว่าตัวเองเขาไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนี้ท่านจงใจที่จะจำกัดตัวท่านเองส่วนใหญ่อยู่ที่การสำรวจประวัติศาสตร์ของแง่มุมต่างการตีความหมายพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์นี่เป็นการยอมรับที่น่าตกใจและน่าเศร้าครับของดร.ฮอตซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคนี้ผลก็คือว่าคนมากมายในคณะต่างๆครับไม่พร้อมที่จะสอนเรื่องการพยากรณ์พวกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ผู้ที่ศึกษาคำพยากรณ์ก็มักจะได้รับผลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและตกคอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนังสือดาเนียลเป็นเรื่องที่นักเขียนเรื่องการพยากรณ์เน้นความตื่นเต้นเนี่ยก็ชอบมันมากเลยพระธรรมดาเนียลมีความสำคัญมากครับดังนั้นจึงตกเป็นเป้าโจมตีพิเศษจากปฏิปักษ์หรือว่าซาตานเหมือนกับหนังสืออิสยาห์ได้รับนะครับท่านอิสยาห์หรือว่าพระธรรมอิสยาห์ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าชายแห่งการพยากรณ์และผมอยากจะบอกว่าดาเนียลเนี่ยเป็นราชาแห่งผู้พยากรณ์หนังสือการที่เกี่ยวกับการพยากรณ์คืออิสยาห์กับดาเนียลนะครับสองเล่มนี้สำคัญมากในพระคัมภีร์ แล้วก็ถูกโจมตีมากนะครับโดยคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าถูกโจมตีมากพระธรรมดาเนียลเป็นสนามรบระหว่างนักวิชาการคริสเตียนกลุ่มต่างๆและข้อขัดแย้งส่วนใหญ่อยู่ที่เวลาของการเขียนหนังสือเล่มนี้มีช่วงหนึ่งในศตวรรษที่3นะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าเพอร์ฟิลีได้ประกาศว่าหนังสือดาวเนียเป็นการเรียนแบบเขียนขึ้นในสมัยของแอนไทโคโอคัสเอปิฟานเนสและแมคคาบีนั่นทำให้คาดว่าเขียนอยู่ในปีก่อนคริสตศักราช170คือเกือบจะ400ปีหลังจากสมัยของดาวเนียฝ่ายต่อต้านหนังสือดาวเนียชาวเยอรมันที่ยึดในสมมติฐานนี้และดร.อาร์เอสไดเวอร์ได้ค้นคิดการโต้แย้งแนวนี้ของหนังสือเล่มนี้พวกนี้รวมทั้งคนที่ไม่เชื่อในสมัยถือว่าการอัศจรรย์นี้เกิดไม่ได้หรอกเนี่ยเนื่องจากความรู้ล่วงหน้าเป็นการอัศจรรย์ดังนั้นจึงไม่มีการทำนายไม่มีการเผยพระชนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับที่โต้แย้งกันมากเป็นสนามรบระหว่างนักวิชาการคริสเตียนกลุ่มต่างๆอย่างไรก็ตามครับเรื่องที่น่าสนใจมากคือว่าพระคัมภีร์ฉบับที่เรียกว่าซับโตเจนเป็นพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกนะแปลเป็นภาษากรีกครับได้แปลก่อนเวลาของไอไทโคคัสเอปิฟานิสแล้วก็มีหนังสือของดาเนียลอยู่ด้วยคือคนที่เขาโต้แย้งนั้นคงจะเขียนสมัยนี้ล่ะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ที่มีดาเนียลแปลมาก่อนนั้นอีกถึงแม้อย่างนี้ครับนักวิชาการที่ต่อต้านหนังสือดาเนียลก็ยังไม่ยอมรับหลักฐานที่ชัดเจนมากจากหนังสือม้วนทะเลตายหนังสือม้วนเหล่านี้ได้ยืนยันว่ามีผู้เขียนหนังสือดาเนียลเพียงคนเดียวนักวิชาการที่ต่อต้านนะครับก็ต่อต้านจริงๆเลยนะต่อต้านถึงแม้จะมีหลักฐานก็ยังต่อต้านอยู่น่าสนใจครับคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เนี่ยมักจะตอบได้เองเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายที่ไม่ยอมรับหรือพวกลัทธิเทียมเท็จก็มักจะใช้พระคัมภีร์ตอนที่เรายังไม่มีความรู้เต็มที่ในตอนนั้นทุกคนเดาได้ครับและเราสามารถเดาแบบใดก็ได้ที่ต้องการโดยทั่วไปมักจะเดาผิดทิศอย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นความแม่นยำของการพยากรณ์นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับชื่อโจซีฟัสบันทึกเหตุการณ์ในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกซึ่งสนับสนุนว่าดาเนียลเป็นผู้เขียนเมื่ออเล็กซานเดอร์แห่งกรีกยกกองทัพรบไปถึงทางตะวันออกใกล้ได้จับตัวมหาปุโรหิตออกไปพบปะกับพระองค์และอเล็กซานเดอร์ก็ขอดูหนังสือดาเนียลซึ่งบอกถึงอเล็กซานเดอร์ไว้อย่างชัดเจนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกก็ประทับใจมากหน้าดาเนียลก็บอกนะเป็นคำพยากรณ์แทนที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็มครับพระองค์ก็เข้าเมืองอย่างสงบและก็นมัสการพระเจ้าที่พระวิหารข้อโต้แย้งเหล่านี้ค้านกับความเห็นของคนที่ไม่ยอมรับว่าดาเนียลเขียนเหตุการณ์นี้เป็นคำพยากรณ์คนหนึ่งชื่อปูซีบอกว่าสิ่งอื่นที่ได้กล่าวไว้เป็นเพียงสมมติฐานต่อต้านพระคัมภีร์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เชื่อครับอีกคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงครับคือไอแซคนิวตันได้รับยศเป็นท่านเซอร์ไอแซคนิวตันประกาศว่าการปฏิเสธหนังสือดาเนียลคือการปฏิเสธคริสตศาสนายิ่งกว่านั้นครับพระคริสต์ได้เรียกพวกฟาริสีในสมัยของพระองค์นะครับและเรียกว่าคนหน้าซื่อใจคนแต่พระองค์เรียกดาเนียลว่าผู้เผยพระชนะในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15มาระโกบทที่13ข้อ14การยืนยันของพระเยซูคริสต์เจ้าถูกต้องและพอสำหรับคริสเตียนทุกคนครับไม่ว่าพระองค์จะพิจารณาข้อแย้งหรือไม่ก็ตามพระเยซูยืนยันว่าดาเนียลเป็นผู้พยากรณ์เรารู้ถึงดาเนียลมากกว่าผู้พยากรณ์คนใดท่านดาเนียลบันทึกชีวิตส่วนตัวของท่านจากเวลาที่ท่านถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปีที่3ของรัชกาลเยโฮอาคิมคือประมาณก่อนคริสตศักราช606นะครับจนถึงปีแรกของรัชกาลไซรัสมหาราชก็ประมาณปีก่อนคริสตศักราช536ชีวิตและการทำงานของดาเนียลอยู่ตลอด70ปีของการตกเป็นเชลยของคนยิวในอาณาจักรบาบิโลนในตอนต้นของหนังสือครับท่านดาเนียลนี่เป็นช่วงวัยรุ่นตอนท้ายหนังสือครับท่านเป็นคนอายุมากกว่า80ปี น่าสนใจนะครับหนังสือดาเนียลเนี่ยเขียนมีหลายบทตอนเริ่มต้นบทนะครับอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนท้ายเนี่ยอายุประมาณ80ปีครับพระเจ้าทรงถือว่าดาเนียลเป็นบุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อ11คุณผู้ฟังครับมีคำสามคำที่เป็นลักษณะชีวิตของดาเนียลคือคำว่าจุดประสงค์การอธิษฐานและคำพยากรณ์นี่เป็นลักษณะของดาเนียลเลยครับมี3คำเนี่ยจุดประสงค์การอธิษฐานและการพยากรณ์หรือว่าคำเผยพระชนะข้อแรกครับดาเนียลเป็นคนที่มีจุดประสงค์เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อ8บทที่6ข้อ10ครับเมื่อกษัตริย์รับสั่งให้ทุกคนกินอาหารอย่างเดียวกันเลยดาเนียลและเพื่อนของท่านครับตัดสินใจที่จะทำตามบัญญัติของโมเสสนี่เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมีจุดประสงค์ในชีวิตและเราเห็นสิ่งนี้ตลอดหนังสือของดาเนียลนี่คือคนที่ยืนหยัดและกล้าที่จะพูดพระคำของพระเจ้ามาถึงตอนนี้ก็ขอพระเจ้าเมตตาคนที่อ้างว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในโลกนะครับแต่ไม่กล้าประกาศพระคำของพระเจ้าข้อ2ดาเนียลเป็นคนหรือว่าบุรุษแห่งการอธิษฐานในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ17ถึง23บทที่6ข้อ10บทที่9ข้อ3ถึง19และบทที่10นะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างในหนังสือดาเนียลที่เกี่ยวกับชีวิตการอธิษฐานของท่านการอธิษฐานได้ทำให้ดาเนียลเข้าไปอยู่ในถ้ำสิงแล้วการตอบอธิษฐานนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยดาเนียลจากสิงโตดาเนียลครับเป็นบุรุษแห่งการอธิษฐานประการที่3ดาเนียลเป็นบุรุษแห่งการพยากรณ์หรือการเผยพระชนะพระธรรมดาเนียลแบ่งออกเท่าๆกันส่วนแรกเป็นประวัติศาสตร์และส่วนหลังเป็นการพยากรณ์ดาเนียลได้ให้โครงเรื่องสำหรับการพยากรณ์ซึ่งสามารถใส่คำพยากรณ์ทั้งหมดเข้าไปได้เอาดูนะครับปฏิมากรของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในดาเนียลบทที่2และสัตว์นะครับในดาเนียลบทที่7เป็นกระดูกสันหลังของการพยากรณ์ทั้งหลายมีอีก70สัปตะในบทที่9ครับเป็นซี่โครงซึ่งใส่เข้าไปในที่ของมันได้ข้อสำคัญครับคุณผู้ฟังพระธรรมดาเนียลคือในข้อ2บทที่2ข้อ44ครับและในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้หรือราชอำนาจนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่นราชอำนาจนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อว่าดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนได้ตั้งชื่อหัวเรื่องหลักของหนังสือดาเนียลว่าการปกครองอย่างคงทนของพระเจ้าในการปกครองของโลกนี่คือหนังสือเรื่องอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าการพยากรณ์ที่นี่กับประสานเข้ากับประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าพระเจ้าปกครองเหนือการกราบไหว้รูปเคารพการมีประมาทความตั้งใจของคนและการไม่อดทนของคนต่างชาติเจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกครับดาเนียลบทที่12ข้อ4รวมเอาเวลาของคนต่างชาติในลูกาบทที่21ข้อ24ก็บอกเอาไว้และวาระสุดปลายนะดาเนียลบทที่8ข้อ17บทที่11ข้อ35และบทที่40สำหรับชนชาติอิสราเอลในช่วงการทนทุกข์ใหญ่วิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นนำไปถึงการตั้งอาณาจักรพันปีของพระคริสต์ในพระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อ4บอกว่าแต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ยจงปิดห้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสียจนถึงวาระสุดท้ายและคนเป็นอาม่าจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นพระธรรมดาเนียลบอกถึงการเมืองที่มีเกี่ยวกับโบสถ์หรือว่าเกี่ยวกับคริสตจักรครับให้ผลสุดท้ายของเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ดาเนียลตอบคำถามว่าใครจะปกครองโลกนะครับไม่ใช่บอกว่าโลกจะกลับใจมาได้อย่างไรท่านตอบคำถามว่าใครจะครอบครองโลกพระธรรมดาเนียลเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเราในการเข้าใจพระคัมภีร์ต่ออีกองค์พระคริสต์อ้างหนังสือดาเนียลในการเทศนาบนภูเขามาของเทศนะครับหรือที่เราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาหนังสือวิวรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นปริศนาถ้าไม่มีหนังสือดาเนียลที่ช่วยอธิบายการสำแดงของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับคนนอกกฎหมายในธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ3ครับต้องมีบันทึกของดาเนียลเพื่อการขยายความและความชัดเจนจะเห็นว่าพระธรรมดาเนียลนี้สำคัญนะครับ โครงสร้างของพระธรรมแดเนียลก็แบ่งเป็นส่วนของอย่างที่ผมเรียนให้ทราบใหญ่ๆนะครับประวัติศาสตร์กับการพยากรณ์นะครับข้อแรกคือประวัติศาสตร์พร้อมกับความสว่างแห่งการพยากรณ์ตั้งแต่บทที่1ถึง6นะครับก็แบ่งเป็นข้อย่ออีกการเสื่อมลงของอาณาจักรยูดาห์กรุงเยรูซาเล็มแตกดาเนียลถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนความตั้งใจของดาเนียลที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในบทที่1บทที่2นี่ก็ความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เกี่ยวกับประติมากรที่ทำด้วยโลหะหลายชนิดคำแก้ฝันของดาเนียลเกี่ยวกับอาณาจักรทั้ง4ของเวลาของคนต่างชาติบทที่3ก็คำสั่งของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ให้เข้มงวดในการกราบไหว้ลูกเคารพทั่วอาณาจักรหนุ่มฮิบรู3คนถูกโยนเข้าไปในเตาไฟเพราะปฏิเสธที่จะก้มกราบประติมาทองคำบทที่4ความฝันของเนบูคัดเนสซาร์เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นลงมาเหลือแต่ตอช่วงเวลาต่อมาที่ความฝันสำเร็จโดยพระราชาทรงบ้าคลั่งบทที่5การล่มสลายตามที่ดาเนียลได้ทำนายเมื่อท่านอ่านลายมือบนกำแพงในงานเลี้ยงของเบลซัสซาร์บทที่6คำสั่งของดาริอัสคนมีเดียให้เข้มงวดในการกราบไหว้พระองค์เองดาเนียลถูกทิ้งไปในถ้ำสิงห์เพราะว่าอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับ1ถึง6นี้ก็คือคืนประวัติศาสตร์พร้อมกับความสว่างแห่งการเผยพระชนะส่วนที่2ครับความสว่างแห่งการพยากรณ์ในคืนประวัติศาสตร์บทที่7ถึง12นะครับก็แบ่งเป็นข้อย่อยคือนิมิตสัตว์4ชนิดของดาเนียลเกี่ยวกับอาณาจักรทั้ง4ของเวลาของคนต่างชาตินะบทที่7บทที่8ก็นิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้และเขาเล็กอีกอันหนึ่งของดาเนียลบทที่9นิมิตเรื่อง70สัตตะของดาเนียลเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลบทที่10ถึง12นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกับอิสราเอลในอนาคตอันใกล้และในวาระภายหลังเขาเล็กในประวัติศาสตร์และเขาเล็กในวาระภายหลังก็ยังแบ่งเป็นบทที่10นี่นะครับ10ถึง12มีบทที่10ก็จะเป็นเรื่องการเตรียมตัวสำหรับนิมิตโดยการอธิษฐานของดาเนียลการปรากฏของทูตจากสวรรค์บทที่11คำพยากรณ์เกี่ยวกับเปอร์เซียและกรีกเขาเล็กในประวัติศาสตร์เขาเล็กในยุคสุดท้ายบทที่12อิสราเอลในวาระภายหลังการทนทุกข์ใหญ่การฟื้นขึ้นจากความตายรางวัลถ้อยคำสุดท้ายเกี่ยวกับวาระที่สุดพระธรรมดาเนียลก็มี12บท1ถึง6นี่ก็จะเป็นคืนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บทที่7ถึง12นี่ก็จะเป็นการพยากรณ์น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังเริ่มต้นศึกษาดาเนียลครับคงจะต้องศึกษาในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รูปหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอยฤทธาแห่งองค์จอมราชขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราและหลั่งไหลไปเป็นพรถึงชนนานาขอ การประทานมาตามพระสัญญา